Abu Dhabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata, jedan je od najmodernijih gradova na svijetu. Snažan razvoj prethodnih godina te geografski položaj između Azije, Europe i Afrike učinili su Abu Dhabi važnim trgovačkim, industrijskim i turističkim središtem. Početkom 20. stoljeća glavni izvor prihoda Abu Dhabija bio je izranjanje bisera. Tek otkrićem prvih izvora nafte 1959. godine počeo je snažan i ubrzan razvitak grada. Nasuprot Dubaju, Abu Dhabi posjeduje 90% nalazišta nafte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i time je najbogatiji od 7 emirata. Količina nafte koja se dnevno crpi iznosi oko 2 milijuna barela, a po zalihama su četvrti na svijetu sa 96 milijardi barela.